Julio Jorenito. Y además yngrite Monsieur Delhaye, Carl Schmittig, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Saksamaa, 6 marka trahvi ja Schmitti organisatoorsed võimed. 1914. aasta alul tuli õpetaja olekus ja elulaadis järsk muutus ilmsiks. Miski ei huvitanud teda enam. Ei Mr. Cooley menukas pööramistegevus, kes pärast Ameerikas tagasi jõudmist juhtis tõe teele ühe Rothschildi, päris ehtsa. 2 podagrahaiget radikaalset ajakirjanikku ja üle 20 paapua, kes oli toodud rahvusvahelisele loomakasvatusnäitusele. Ei Aleksei Spiridonovitsi draamad, kes oli jumala mitte eksisteerimise ja oma vastse pruudi kergemeelsuse tõttu otsustanud eluga hüvasti jätta, võttes sel otstarbel tolle kaugeltki mitte hirmutava olendi silme all iga päev glaubri soola sisse ja nimetades seda ise tsüankaaliumiks. Ega Aisha uus jumal flik-flik, uhke ja vali jumal, kes oma valitsuskepiga maailma saatuse kulgu juhatas ja kes oli tehtud meie maja vastas seisva politseiniku järgi, kellest minu must vend üpris vaimustatud oli. Õpetaja muutus tõsiseks, peaaegu süngeks. Sageli lahkus ta meie juurest ja ma nägin teda vahel koos väga kirju rahvaga, küll Serbia üliõpilastega, küll äärmiselt kahtlaste Saksa kaubareisijatega ja Prantsuse rahamagnaatidega. Kord kohtasin teda koguni ühe vene munga, Pariisi seiklema tulnud aadlidaamide lemmiku seltsis, kes kisendas Jorenitole. Sina kon, ma sülitan sulle habemesse, varise põrmuks, antikristus! Siis aga sosistas. Isake, andke 100 Katariinat ja ma korraldan ära, puhas ots! Õpetaja ei seletanud meile, mis tal nende inimestega asja on. Ööd läbi istus ta igavate kirjutiste taga, uuris Saksamaa statistikat, Inglismaa eksporti, mitme söebasseini toodangut ja muud. Picasso ja Legree piltide asemel rippusid nüüd tema toa seinal Aafrika asumaade kaardid ja keerulised diagrammid. Märtsikuus teatas ta meile, et ta peab tingimata mõneks nädalaks Saksamaale sõitma ja soovitas meil kõigil kaasa tulla, kuna see reis olevat üpris õpetlik. Monsieur Delhaye katsus esiotsa vastu vaielda, väites, et igasugune välisreis on talle üldse vastumeelne, eriti veel sõit preislaste maale, aga õpetaja veenis ta ümber, kähku ja vähese vaevaga. Mind pani üldse imestama tema võtete mitmekesisus ja leidlikus täiesti erinevate inimeste allutamisel oma tahtele. Tõepoolest, kuidas tal küll õnnestus kitsilt ja kalkuleerivalt rantjeelt, Monsieur Delhaye'lt kogu surnute pealt teenitud raha oma käsutusse saada. Kuidas tal õnnestus seda paksmagu, kes oli 45. eluaastani istunud oma büroos või kodutänava kohvikus keelitada oma lillhernestest ja zizist loobuma ning ühele ilmahulgusele jumal teab kuhu järgnema. Noh, muidugi ei meelitanud õpetaja seda prantslast inimkonna renessaansiga, vaid tõestas hoopis matemaatilise täpsusega, et ainult universaalne nekropool garanteerib rikkuse, õnne, elunaudingud. Tegelikus kummutas küll selle tõestuse. 40 000 franki olid läinud ja kasumeid polnud kuskilt näha, aga kalkulatsiooni matemaatiline täpsus jäi. Ja niipea kui Monsieur Delhaye usaldus vankuma kippus, ilmus alati õpetaja pliiatsi ja paperiga, naeris tühiste raskuste üle ja nägi nende taga varjulist paradiisi aeda. Nii oli see ka nüüd. Õpetaja tõestas Delhaye'le, et sakslased on rohkem kui teised universaalsest nekropolist huvitatud. Ja et kui eelarvamustest üle olla, siis saab äri nüüd lõpuks ometi jalad alla.
Mis sa teed ära? Äri tahab ajada,
ütles Monsieur Delhaye, kui ta vagunisse astus ja Mademoiselle Zizile viimaseid korraldusi andis, et see ilusti tema armastatud porgandi peenraid kastaks. Nii juhtus, et me sõitsime Saksamaale ja peab tunnistama, et me ei tundnud endid seal mitte kuigi hästi. Kõige rohkem kannatas Erkoole ja tema kannatused moodustasid meie eelarve hella koha. Mitte kuritahtlikkusest, vaid puhtast ja vahetust lapsemeelest tegi ta ikka kõike vastupidi. Ja meil tuli oma 5 korda päevas igasuguseid trahve maksta. Ta pani oma armsa koera hänna mitte suitsetajate kupees tossama. Loopis banaanikoori politseiniku jalge ette maha. Käis just nendel puiesteedel, kus käimine oli keelatud, istus lamavate marmorneitsite selga jalgu puhkama, kus juures need neitsikud osutusid Bismarcki kuju ümbritsevateks allegoorilisteks kujudeks ja saatis korda veel teisigi lubamatuid tegusid. Ise äranis kalliks, läks talle maksma tema ilmsüütu sülitamiskirg. Kui ta Frankfurtis arreteeriti ja politseijaoskonda viidi, sülitas ta ülekuulamisel ühe ainsa korra, nagu ta ise kinnitas, ilusti toimikutest üle ning ametniku pea ja keisri rinnakuju vahelt läbi nurga seisvasse süljetopsi ja pisteti selle eest pokri, kust Hurenito ta soliidse rahasummaga ja vaimuhaiguse tõendi esitamisega välja lunastas. Delhaie oli kole kurb. Tema südidus ja elaan olid kadunud. Ta ütles, et kui kõigil naistel maailmas oleksid nii jämedad sääred ja kui kõikides restoranides serveeritaks keedetud kartuleid, siis ei tasuks küll elada. Selge, miks sakslased meie nekropoli vastu huvi tunnevad. Mis siin maal muud üle jääbki kui surra? Aleksei Spiridonovich põdes spliini. Püüdis lõpuks alles ühe filosoofiamagistri kinni ja otsustas talle südant puistada. Avaldades talle kõik oma kahtlused igasuguse loogika olemasolu kohta ja illustreerides seda väidet teab mitmes kord oma elulooga. Kuid magister ilmutas arusaamatul kombel täielikku ükskõiksust. Vestluse algul koostas ta Spiridonovichile põhjaliku raamatute nimistu teda huvitava probleemi kohta, pärast aga võttis ta bibliograafia viisakalt tagasi ja andis talle selle asemele moodsaima dušisüsteemiga vesiravila aadressi. Suurest kurvastusest jutustas Aleksei Spiridonovich õhtul seda sama elulugu Klaarale, blondile ja priskele ettekandjale, kes siiralt pisaraid valas ja talle samas oma teeneid pakkus nagu armastav õde, mille eest ta pärast 10 marka sisse kasseeris, kuna ta korjavat raha sigarikaupluse selli Ottoga abiellumiseks. Aisha lihtsalt külmetas vaikselt mähkides end õpetaja ruudulisse pleedi. Mina tundsin igatsust Pariisi kohvikute järele ja püüdsin asjata rotondi asemel pagaripoodidega leppida, kus laudadel olid ruudulised laudlinad ja ettekandjatel rüüsiga tanud peas. Ainult Mr. Cool ei ilmutanud mingeid rahulolematuse tundemärke. Ta armastas reisida ja pidas Hurenitot eeskujulikuks giidiks. Igas linnas kuulas ta viivitamatult järele, milline on dollari kurss, kui palju on kirikuid ja koole ja kui palju selliseid asutusi, kus ta oma automaate paika saaks panna. Õpetaja käis hommikuti kusagil ärilistel läbirääkimistel. Pärast lõunati aga vaatas meiega linna, kus me parajasti peatusime. Kõik köitis ta tähelepanu ja kõik tõstis ilmselt ta meeleolu. Eriti heal meelel näitas ta meile ülikoole, kasarmuid ja õllesaale. Need olid tema arvates uue ühiskonna algrakud. Bursid, näod pidevas duellipidamisest kotletiks hakitud, istusid nagu korralikud koolilapsed käed ilusti laual koos, ja imesid sisse universumi suurepärast süsteemi Kanti paatoslikus vaimus või Hegeli teravmeelses stiilis, valmistudes selkombel külakoolmeistri või aktsiisiametniku ausaks karjääriks. Sõjaväe õppeväljakutel vaimustasid õpetajat ühesuguselt kummi aetud rinnakorvid, sisse tõmmatud kõhud, igasuguse individuaalse mõtte kaotanud näod ja käsklused parem pool ja vasak pool, mis mitu sada toredat mänguasja ühe korraga liikuma pani. Kui allohvitser üht Fritsu, kes oma veel küllal dissiplineerimata pead kallutas vastu nägulõi, väljendasid kõik täieliku rahulolu. Kaasa arvatud Frits ise, sest tähtis polnud mitte Fritsu kurku löödud hammas, vaid imeväärse mehhanismi parandamine. Siis käisime ühes viiekorruselises õllesaalis, kus 2000 külastajat lasksid regulaarselt oma kõhtudest läbi 10-15 000 liitrit õlut päevas. Kõik istusid ühesuguste laudade ääres, mehed, naised, lapsed. Ettekandjad jooksid seina sisse tehtud kraanide vahet, lastes minutis mitukümmend tohutut hiigelkruusi õlut täis. Enam vähem korraga tõusis sadakond külalist, et minna avarasse kõrvalruumi põit tühjendama ja asuda siis uuesti katkestatud töö juurde. Õieti oli see küll meelelahutusena mõeldud. Orkester mängis sõjaväemarsse, mõni papikene luges naljalehte ja müristas sinna juurde naerda. Teised vahtisid nürimeelselt seina, kus ilutsesid hiigel kirjas vanasõnad ja mõtteterad. Joo, rahus, see on Jumalale meelepärane paik, või muud sellist. Näete, ütles õpetaja ühe sellise ekskursiooni järel, kõikjal elavad inimesed oma teada selleks, et olemasolust vaikset mõnu ja rõõmu tunda. Armastavad, piinlevad, põevad ja lõpuks surevad. Siin aga taovad inimesed hambad ristis hommikust õhtuni endale ja teistele vägevaid ahelaid nii koolis, õppeväljakutel kui ka nendes biirhalledes. Ahelaid või siis õrnalt raudseid mähkmeid oma enda palavalt armastatud lapsukeste jaoks. Kui me ühel sellisel ekskursioonil Stuttgardi linnapargi imekaunitest lillepeenardest mööda tulime, nägime seal Saksamaa kohta üpris ebatavalist pilti, mis meie erkoole lausa ekstaasi viis. Mööda muidu tühja teerada tulid meile vastu vaene naine rinnalaps süles ja üks verinoor unistava ja leebeolekuga üliõpilane vahariidest nokkmüts peas. Üliõpilane tervitas naist viisakalt, rääkis temaga mõnisõna juttu ja astus siis mõtliku näoga teelt kõrvale. Edasi aga sündis uskumatu lugu. Üliõpilane astus väga rahulikult üle lilleklumpi piirava võre ja hakkas hoolega varaseid märtsi hüatsinte puruks tallama. Ah, milline seist! Hüüatas Erkoole vaimustunult. Kohe nabitaks seda kinni nagu tookord mind! Aga nägemas polnud kedagi. Üliõpilane ootas natuke aega ja läks siis pargi väravasse, et politseinik üles otsida ja hakkas temaga seletama. Juhtum oli erakordselt huvitav ja me läksime talle järele. Üliõpilase selgitus kõlas nõnda. Minu nimi on Karl Schmidt ja ma olen tehnikakooli õpilane. Praegu trampisin ma pargis lillepeenra segi protestiks halva riigikorralduse vastu. Politseinik kuulas teda ükskõikselt ja võttis kviitungi raamatu. Teil tuleb trahvi maksta. 6 marka. Mul pole rohkem kui 2 marka 18 penni. Siis tulge palun minuga kaasa. Ka meie läksime ühes politseijaoskonda, jättes tänavale ainult Erkoole ja Aisha, et politseiametnike mitte liigselt provotseerida. Selgitage oma teguviisi, ütles jaoskonna ametnik Schmidtile. Ma protesteerisin ühiskonna barbaarse majandussüsteemi vastu. Pargis tuli mulle vastu proua Müller, kiviraiduri lesk. Möödunud aastal pesi ta odava hinnaga minu pesu. Ta küsis nüüd, kas ma ei tea talle mingit töökohta juhatada, sest pärast mehe surma olevat ta püsti hädas. Tal on väike laps ja ta ei saa kusagilt tööd. Ta ütles veel, et ta on viinud oma voodi teki hädaga pandimajja ja et alatoitumuse tõttu on tal piim rinnast kadumas. Siis nägin ma avaliku pargi Lillepeenart. Selle korras hoidmiseks kulub hulk raha, aga proua Mülleri poeg, kes on samuti ühiskonna liige ja tulevane Riksdagi valija, võib surra emapiima puuduse tõttu. Mul ei ole proua Müllerist sugugi kahju, kuigi ta on tubli naine. Ma võiksin olla kas või 1000 imiku hukkamise poolt, kui see toimub ühiskonna huvides, aga ma ei kannata mõtetust. Ma trampisin lilled maha, mida ma muide nagu nii vihkan kui täiesti ülearuseid asju ja tegin seda selleks, et avalikkuse, ajakirjanduse ja valitsuse tähelepanu sellistele häbiväärsetele vastuoludele juhtida. Politseiametnik ei öelnud omalt poolt ühtki sõna, vaid kirjutas Schmidti tunnistuse üles ja küsis talt siis 6 marka. Trahvi võib asendada ka vanglakaristusega. Nüüd segas õpetaja vahele. Lahkel pakkus ta Schmidtile puuduolevat 3 marka ja 82 penni, öeldes, et niisuguse peaga mees ei tohi vangis istumise peale aega raisata. Seejärel läksime kõik Aisha ja Erkoole kaasa arvatud Schmidti poole. Ta elas pööningukambris, mis oli nii tilluke, et pidime kogu aeg liikumatult paigal seisma, nagu trammi platvormil, aga seest eeskujulikult puhas ja korras. Seinal rippusid mitmesuguste meeste portreed. Keiser Wilhelm, Karl Marx, filosof Kant ja Herra Aschinger, 270 Berliini restorani omanik, kelle organiseerimisvõimet Schmidt väga imetles ja lõpuks suur tabel pealkirjaga tehnikakooli õpilase Karl Schmidti töö- ja puhkepäevade ajajaotuse süsteem. Aeg kella 7 hommikul, kui Schmidt üles tõusis kuni kella 11 õhtul, kui ta magama heitis, oli mitmesuguste tegevuste vahel rangelt ära jaotatud. Laupäeva õhtul kella 10-11 pühendus Schmidt armastusele. Ta seletas meile ise, et armastus teda suurt ei huvita, et ta on mõelnud koguni sugukarskeks jääda, aga see nõuaks tahtepingutust, mida ta peab hoidma hoopis tähtsamate asjade jaoks. Nii siis pidas ta enne tuttava arstiteaduse üliõpilasega nõu ja otsustas siis ühe tunni nädalas proua Haase tagasihoidlikule kui tervislikule asutusele ohverdada. Koju tulles võttis Schmidt kokkuhoiu mõttes, ta kulutas kõigest 60 marka kuus, ülikonna seljast ära ja pani korralikult kohvrisse, sest muud mööblit toas ei olnud ja jäi aluspesu väele. Tema jutus saime teada hulga värvikaid üksikasju, mis kinnitasid tema kirglikku korra ja süsteemi armastust. Selgused peale ajajaotuse tunniplaani oli veel teine tabel 60 marga kohta, kuhu oli märgitud kõik kulud sokkide pesemisest kuni laupäeva õhtuteni proua Haase juures. 5 kuu eest oli ema saatnud Schmidtile 3 lisamarka lõbustusteks. Schmidt oli tükk aega mõelnud, kuidas seda raha otstarbekamalt kulutada. See juures ema nõudmist arvesse võttes. Ta oleks tahtnud osta uut sirklikarpi, aga see maksis 4 marka. Ta mõtles siis tädi Berta sünnipäeva pühitseda. See tähendab minna metropoli kohvikusse, juua 1 tass kohvi ja süüa 1 vahukoorega kirsikook. Aga selle peale oleks kulunud kõigest 60 penni ja siis oleks ülejäänud raha olnud veelgi raskem kulutada. Nii siis seisid 3 marka kohvris edasi ja Schmidt seletas, et ta ei saa sügavast austusest oma ema vastu seda raha ka Hurenitole anda. Siis võttis vestlus üldisema suuna. Schmidt tundis meie kõigi vastu suurt huvi. Aisha juuresolek häiris teda ja ta tunnistas, et talle on talumatu mõte, et määratu Aafrika elab ka veel ürgaekses korrastamata primitiivsuses, aga ta on optimist ja usub tulevikku. Peaasi tuleb kogu maailm ära organiseerida, nii nagu ta on organiseerinud oma enda elu. Ta on kindel, et ta elab siin oma ubrikus 60 margaga palju mõistlikumat ja ilusamat elu kui kõik miljardärid. Ta võib ühte aegu olla nii natsionalist, keisri pooldaja kui ka sotsialist, sest õigupoolest on kõik see üks ja sama asi. Nii hästi Wilhelm kui ükskõik milline sotsialist saavad ühtemoodi aru, et maailm on organiseerimata ja et teda tuleb jõuga organiseerida. Meie vaenlane on anarhism. Ükskõik, kas seda esindab härra Pambucci, mõni pommiga revolutsionäär või härra Del Haye, kes saab küll homme ministriks, aga jääb edasi rantjeeks, tunnistades ainult elu nautimist. Mina olin tõlgi osas ja tõlkisin selle lausega Monsieur Del Hayele ära, kes sellest väga solvus, ise äranis ühte ritta seadmisest Erkoolega, kelle seltskond teda pidevalt häiris. Tema, Schmidt, uurib hoolega mehaanikat, keemiat ja poliitilist ökonoomiat. Tal on palju plaane, aga olemasoleva korralageduse tõttu on neid paraku väga raske ellu rakendada. Näiteks komplitseeritud sugude vahelise probleemi ja rahvaarvu juurde kasvu kui peaprobleemi täielik lahutamine. Tema on kunstliku paljundamise poolt. Kahjuks ei saada hädavajalikegi katseid teha. Asja õnnestumises on ta aga kindel. Seepärast on ta kavandanud kohustusliku laste sünnitamise seaduse. Teine, Sama tähtis probleem on ürgaegse toitumisviisi asendamine keemilise toitmisega. Nälja ja viletsuse likvideerimine ning miljardite töötundide võitmine. Ainult millal ta küll saab asuda praktilise töö juurde. Keiser on patsifismis sisse võetud, sotsialistid aga muutuvad aasta-aastalt ikka taltsamaks. Kust leida lahendust? Kõik need mõtteavaldused, mis ma teistele ära tõlkisin, kutsusid pahameele tormi esile. Monsieur Delhaye püüdis olla rahulik ja antud paika arvestades isegi loogiline. Hea küll, ütleme, et see jamps muutubki reaalsuseks. Mis siis saab? Eskaloppi asemel mingid tabletid, nagu mul... Nendest tablettidest veel vähe oleks zizi asemel. See on ju jube. Ei midagi looduslikku, ei mingit ilu, armastus, söögi isu, kõik plaani järgi. Küsige ta käest, mis mõtet on siis üldse elada. Ercole ütles lihtsalt, et kui seda juttu ei räägitaks siin, neetud Saksamaal, kus iga viimase kui asja eest trahvitakse vaid tema kodumaal Itaalias, siis lööks ta selle lurjuse ilma pikemata maha. Küll on kaabakas ja tema mõtles veel seal pargis, et see on üks mõistlik inimene. Aleksei Spiridonovich ei saanud sõnagi suust. Mr. Cooley poolt kõvasti vastu ust surutud puhkesta äkki haledasti nuuksuma ja sosistas. Tšurr, ma ei mängi issandalast heida armu! Mindki tegi see Schmidt kohmetuks. Ajas koguni hirmu peale nagu mõni suure hooga töötav käsitamatu masin, mis on iga hetk valmis hajameelsel töölisel pead otsast ära rebima. Aga vaatamata nendele protestidele ja isegi Monsieur Delhaye pisaratele, trügis õpetaja Schmidti juurde ja ütles, ma nägin kohe, et te olete väärt mees. Teist saab minu seitsmes ja seega viimane jünger. Teie lootused lähevad veel enne täide, kui te arvate, ja mina aitan teid, uskuge mind. Vaadake, härrased, teie ees seisab üks nendest, kes pikaks ajaks inimkonna rooli oma kätte võtavad. Schmidt seisis ja naeratas leebelt. Käharpäine, suured prillid ninal, vana paigatud särk seljas. Õpetaja ettepaneku peale vastas ta lühidalt. Hästi, herr Horenito!